нархи телефонҳои мобилӣ дар мағозаҳои тоҷикистон гарон шудааст. ҳоло сокинон телефони мобилиро аз тоҷирон бо арзиши 15-20 дарсад гаронтар аз рӯзҳои пеш дастрас мекунанд. дар ин бора ман Алишер Зарифӣ гузориш медиҳам. тоҷирон мегӯянд боло рафтани арзиши телефонҳои мобилӣ ба сабти имей ва расмиёти гумрукӣ рабт дорад. сокинон бар ин назаранд ки иҷрои расмиёти гумрукӣ вазифаи онҳо нест ва онҳо набояд ҷабри қиматҳои баландро кашанд. раҷабалӣ ҳабибов сокини ноҳияи ёвонро пардохти расмиёти гумрукии телефонҳо аз сӯи худи сокинон нигарон намудааст. вай рӯзи 4 январ дар суҳбат ба радиои озодӣ гуфт:
мо аз ҳами тоҷикистонам як телефони оддӣ харида будем. оддӣ ҳамоам даже растамошка гуфта буд. барои ҳамоам растамошка и ақлан и вақте ки телефона ҳамо тоҷире ки тоҷикистон медорояд бояд худаш растамош кана, мо накунем бояд. и ҳамо одаме ки воридот мекунад бояд худаш айтамоҷа бигзарона, ай гумрук бигзарона, баъд ба савдо бурорад. чие ки моле ки ай гумрук нагзарона, чӣ хел дар мо мефурӯшад.
рӯзи 4 январ мушоҳидаи хабарнигорони радиои озодӣ нишон дод ки дар дукону мағозаҳо на ҳама телефонҳо аз расмиёти гумрукӣ гузаштаанд. тоҷирон ҳам дуруст намедонанд ки чӣ гуна телефонҳои мобилӣ бидуни расмиёт вориди бозор шудаанд ва таъкид мекунанд ки ин ба воридкунандагони дастгоҳҳои мобилӣ рабт дорад. тоҷирон мегӯянд агар ҳангоми фурӯш пардохтҳои гумрукиро ба нархи телефон илова накунанд, зиён мебинанд. тоҷир Рамазон Саидзода гуфт:
масалан 2000 сомон бошад, 260 чанд сомон, 267 сомон, аммо налогаш қатъиян боҷи гумрукиш ҳамаш қатъи хизматрасониш мешавад.
афзоиши нархи телефон баъд аз як тасмими мақомот дар мавриди қатъи кори телефонҳое ки имейашон сабт нашудааст сурат гирифтааст. имей идентификатори байналмилалии таҷҳизоти мобилӣ буда аз 15 рақам ё рамз иборат аст. агар он расман дар махзани ягона сабт нашавад, баъди 30 рӯз аз сӯи ширкати Net Solution хомӯш хоҳад шуд. вале барои сабти имей мақомот низомеро роҳ андозӣ кардааст ки нахуст бояд маблағи андоз аз арзиши иловашудаи телефон ва боҷи гумрукии он пардохт шавад. ба гунаи мисол, агар як телефони мобилӣ 4000 сомонӣ арзиш дорад, бо назардошти пардохтҳои гумрукӣ тоҷирон онро бо маблағи бештар аз 4600 сомонӣ мефурӯшанд. намояндагони хадамоти гумрукии тоҷикистон ба пурсишҳои мо посух надоданд. тоҷирон мегӯянд агар пардохт тои гумрукии телефон ва сабти имейлро худи харидорон анҷом диҳанд, телефонро метавонанд бо нархи арзонтар фурӯшанд. бархе сокинон аз он нигаронанд ки ҳоло масъалаи пардохти боҷи гумрукии телефони харидаашон бар дӯши онҳо гузошта шудааст. фозилҷон Фатуллоев, коршиноси масоили иқтисодӣ ба радиои озодӣ гуфт: анҷоми чунин кор вазифаи намояндагони хадамоти гумруку тоҷирони воридкунандаи телефонҳои мобилӣ аст, на сокинони оддӣ.
хадамоти гумрук ҳам бояд масъулияти худро дуруст ба ҷо мемонад. аз дигар тараф тоҷирони ҳастанд ки барои истифодаи шахсии худ мегиранд якчанд ададро. ин тараф қучоқ ҳам нишондиҳанда қучоқ ҳам вуҷуд дорад. ин айби ду тараф аст. ин тараф тоҷирон намехоҳанд ки даромади кам бинанд. ин тараф хадамоти гумрук мехоҳад ки ҳарчи бештар даромад барои бюджет ворид шавад.
тибқи иттилои расмӣ, то 1 октябри соли гузашта зиёда аз 17 миллион рамзи имейи воситаҳои мобилии алоқаи барқӣ ба таври автоматӣ ройгон ба рӯи хати сафеди системаи давлатӣ ворид шудааст. баъд аз ин барои иҷрои чунин амал нахуст пардохти 15% андоз аз арзиши иловашуда, 10 доллар пардохти гумрукӣ ва 50 сомонӣ пардохти пули сабти имей пешбинӣ шудааст. мақомот ҳадафи сабти рамзро таъмини амният ва пешгирӣ аз қочоқи телефону планшетҳо гуфтанд. коршиносон онро як роҳи нави пулкоркунӣ медонанд.